ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому Росія не віддає Україні пораненого в Азовському морі рибалку?
Генеральний консульство України в Ростові-на-Дону вчиняє всіх можливих заходів для того, щоб Олександр Федорович був повернений в Україну.
І про що пише свіжа українська преса?
Для Тимошенко зараз важливо насамперед вирватися куди завгодно. Тому зараз питання лише в тому, коли, куди і на яких умовах вона поїде.
Та чому у вірменській столиці мітингує молодь?
Я хочу, щоб у Вірменії ми нарешті домоглися прецеденту, коли чиновник за ухвалення незаконних рішень поніс відповідальність.
Про ці та інші події за кілька хвилин після випуску новин. І я передаю мікрофон моєму колезі Антону Бішульзі. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Міністерство юстиції України заявило у вівторок, у день остаточного набуття чинності ухвалою Європейського суду з прав людини за скаргами колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, що ця ухвала вже повністю виконана і не передбачає здійснення будь-яких додаткових дій чи зобов'язань України. Усі порушення, на які вказав Страсбурзький суд у справі Тимошенко проти України, вже виправлено шляхом ухвалення нового кримінального процесуального кодексу, наголошується в заяві. У вівторок, 30 липня, остаточно набула чинності ухвала Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України від 30 квітня цього року, якою взяття під варту колишнього прем'єра до суду над нею було визнано необґрунтованим, незаконним і свавільним. Сторони не стали оскаржувати цю ухвалу, і вона набула чинності через 3 місяці після ухвалення. Сьогодні у Вінниці відбудеться 72-ге судове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана у поширенні порнографії та у нарузі над державним гербом України. Сам Гройсман розповів Радіо Свобода про мотиви судового переслідування.
Справжнім мотивом притягнення мене до кримінальної відповідальності було бажання наших так званих правоохоронних органів, міліції та СБУ, отримати безперешкодний доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, які вони конфіскували, які стосувалися біженців та шукачів притулку.
Наприкінці 2010 року координатора української Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана звинуватили у поширенні порнографії та образі державних символів. Гройсману загрожує до 7 років тюрми. Наступний раунд переговорів з близькосхідного мирного врегулювання відбудеться протягом 2 тижнів. Про це у Вашингтоні заявив державний секретар США Джон Керрі. Метою переговорів Ізраїлю і палестинців є досягнення остаточної угоди протягом найближчих 9 місяців, додав він. Керрі назвав переговори, що відбулися цього тижня у Вашингтоні, позитивними і конструктивними, і висловив переконання, що обидві сторони зможуть укласти мир.
Сторони домовилися, що всі питання остаточного статусу, всі головні і другорядні питання, залишаються темою обговорення. Вони залишаються на столі переговорів з однією метою – припинення конфлікту, припинення обопільних претензій.
У вівторок керівники ізраїльської і палестинської делегації Ципі Лівні і Сеє Берекат зустрілися з президентом США Бараком Обамою у Білому домі. Ізраїльсько-палестинські переговори поновилися вперше з 2010 року. Суддя військового суду США виправдала у вівторок рядового армії Бредлі Меннінга, затриманого за видачу сайтової Вікілікс таємних матеріалів, за найтяжчим звинуваченням у допомозі ворогові, але визнала його винним за іншими 19 звинуваченнями. Докладніше про це далі в ранковій Свободі. Харківський футбольний клуб «Металіст» вдало стартував у футбольній лізі чемпіонів. У 3-му кваліфікаційному раунді турніру на виїзді у Греції підопічні Мирона Маркевича з рахунком 2-0 переграли ПАОК. Дублем відзначився нападник збірної України Марко Девіч. У 1-му таймі він забив з пенальті, у 2-му – з гри.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. 6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу».
Бредлі Мейн, фігурант справи Вікілікс, не допомагав ворогові, але є винним у шпигунстві. Таке рішення ухвалив військовий суд Сполучених Штатів. За найтяжчим звинуваченням у допомозі ворогові Мейнінга виправдали, натомість визнали винним за іншими 19 епізодами. Протягом процесу, який тривав майже 2 місяці, державне обвинувачення змалювало колишнього аналітика розвідки як зрадника, який знав, що видані ним таємниці прочитають і вороги Америки, але свідомо пішов на це. Сам Мейн заперечував це, визнавши свою вину частково. Він заявляв, що викрав таємні документи, щоб збудити публічне обговорення військової і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Бредлі Мейнінга звинувачують у тому, що у 2009-2010 роках, служачи в Іраку, він скопіював загалом понад 700 тисяч секретних документів. Серед них, зокрема, польові рапорти бойових командирів військ Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані, американські дипломатичні телеграми, відеозаписи бойових операцій. На початку 2010-го Мейнінг передавав їх для публікації сайтові Вікілікс. Справа Мейнінга викликала дискусію, зокрема, і всередині самих Сполучених Штатів. Деякі американці навіть об'єдналися у групу на захист обвинуваченого військовослужбовця. Вони називали порушену проти нього справу тиском на свободу слова. Напередодні, перед оголошенням рішення суду у військовому містечку Форт Міт у штаті Меріленд, де й розглядають справу Мейнінга, тривала акція на захист обвинуваченого. Її учасник Гері Контон заявив у коментарі Reuters.
Після рішення суду буде зрозуміло, чи спроможний цей військовий суд на справедливість. Очевидно, що Мейнінг не мав наміру допомагати ворогу. Ми молимося і сподіваємося, що справедливість переможе, адже в цьому випадку вирок на кшталт довічного ув'язнення чи смертної кари є неприпустимим.
Тревор Тім, виконавчий директор Американської фундації за свободу слова, каже у коментарі Радіо Свобода, що рішення суду у справі Мейнінга буде прецедентом.
Це такий собі сигнал майбутнім інформаторам, які зливають інформацію пресі, що з їхніми діями не миритиметься. І це сумний стан справ, коли когось, хто хоче оприлюднити якусь важливу інформацію, називають злочинцем. І хоча дії цієї людини не насильницькі, вони не завдали ніякої шкоди, їй може загрожувати понад 100 років у в'язниці.
Сьогодні суд визначить міру покарання для Бредлі Мейнінга. За підрахунками агентства, максимально можливий термін за цими звинуваченнями формально може скласти близько 130 років позбавлення волі. І повертаємося до подій в Україні. Україна вимагає повернення моряка, який вижив після аварії в Азовському морі. Про це Радіо Свобода повідомив генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко. Зараз Олександр Федорович перебуває у лікарні, а після виходу він отримає підписку про невиїзд, сказала Радіо Свобода адвокат Федоровича. Українське МЗС поки що не коментує ситуацію.
49-річний рибалка Олександр Федорович, мешканець селища Безіменне Новоазовського району Донецької області, який вижив після аварії в Азовському морі, перебуває у Єйській міській лікарні. Його стан стабільний і, як повідомив Радіо Свобода, головний лікар цієї медустанови Сергій Сланський найближчими днями його випишуть.
Він почуває себе вже намного краще.
Він почувається вже набагато краще, готується до виписки. У мене навіть є його заява, що лікуванням і медичним обслуговуванням він дуже задоволений і навіть висловлює подяку медикам лікарні, якою я керую.
Больниці, яку я руковожу.
Трагедія сталася 17 липня. Прикордонний катер Росії в Азовському морі зіштовхнувся з українським баркасом. У результаті четверо рибалок загинули, їх тіла уже доправили в Україну, а одного врятували. Зараз Олександру Федоровичу висунули звинувачення за незаконний вилов водних біологічних ресурсів групою осіб за попередньою змовою.
Більше про справу українського моряка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, це буде після 7:30 ранку, і тоді ж, шановні слухачі, ми запрошуємо вас долучитися до прямого ефіру і ставимо вам запитання, чи готові ви платити більше за проїзд у громадському транспорті, і чи може подорожчання проїзду підштовхнути вас до протесту. Залишайтеся з нами, і ми розповімо подробиці.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Коли і куди поїде на лікування Юлія Тимошенко? Що спільного в Україні з Росією і кого нагадує чинна влада? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Вирішення питання Юлії Тимошенко підходить до завершального етапу, стверджує ЗТ сьогодні. За інформацією видання, вчорашня зустріч Віктора Януковича з Патом Коксом і Олександром Квасневським на Держдачному халаці тривала годину. Спільна пропозиція – план вивезення Тимошенко на лікування до Німеччини за умовою її неучасті у політичному житті України. Експерт видання вважає, що для Тимошенко зараз важливо насамперед вирватися куди завгодно. Тому зараз питання лише в тому, коли, куди і на яких умовах вона поїде. Адже це може бути не тільки Німеччина. Німеччина, а й Канада. Але найімовірніше, на думку експерта, що це таки буде Німеччина. І вже у вересні. Стаття таки називається «Тимошенко вийде до Німеччини у вересні». Україна схожа на певний гібрид, де багато чого прийнято з Росії, а щось із Заходу. Але, як зауважує газета сьогодні, запозичені аж ніяк не ті фактори, завдяки яким розцвіла Європа і досягла успіху Російська Федерація. Так, українська управлінська система не дуже відрізняється від російської. Тут є практично все. Засилля чиновників і нестримна корупція, казнократство і кумівство, зневажливе ставлення до громадян. Бракує лише одного – таких же величезних запасів нафти і газу, як у Росії. А без напливу нафтодоларів ця громістка модель не в змозі працювати більш або менш пристойно. Українська політика ж ближче до західних зразків. Час від часу тут відбувалися цілком демократичні вибори і цивілізована заміна влади. Чому це Україні не допомогло? Тому що Європа, на думку експерта, призвела до розквіту недемократії сучасного типу. Коли Захід виходив у лідери, про загальне виборче право ніхто не заїкався. Успіх був досягнутий завдяки твердим правам власності та незалежному судочинству. А в Україні нічого подібного немає, наголошує видання. Сварити владу – це доволі безглузде заняття, стверджував за цей день економіст Олександр Посхавер. Він визначив собі такий образ – влада – це підліток, який постійно шукає і розширює межі своєї безвідповідальності. А суспільство, подібно до дорослого, ці межі встановлює і контролює всередині. Якщо підліток заграється, то він не винен, що йому дозволяють так робити, його погано виховали дорослі. Тому слід відходити від економіки і займатися суспільством. Про це я наголошую в матеріалі «Ми є причиною наших бід». У серпні різких цінових скачків не відбудеться, прогнозує газета «Голос України». Щедра пропозиція продовольчих товарів, стабільний курс гривні цілковито задовольнятимуть внутрішній попит. Тож, на думку автора статті, на товарних ринках у серпні спостерігатиметься інфляційний штиль, за винятком хіба що цукрового. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:20 в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Колись столиця української автомобільної промисловості Запоріжжя, нині у цій царині втратило пальму першості. Автомобільні виробництва нині вже є у низці українських міст. Однак, щоб закріпити за собою принаймні історичний статус, запоріжці створюють тематичні музеї. Наш кореспондент Дмитро Мороз повернувся звідти з репортажем.
Урядові чайки і бронетранспортери, велосипеди і протитанкові пушки – все це і багато інших артефактів українського та закордонного автопрому можна побачити у Запорізькому автомузеї «Фаетон». Перед очима відвідувачів вся історія автомобільної думки. Всі авто відреставровані найкращими майстрами України. Експонати належать автолюбителям. Свого часу, коли кількість раритетних авто у місцевих колекціонерів стала критичною, вирішили створити автомузей. Про це Радіо Свобода розповідає власник музею «Фаетон» Дмитро Позняк.
Захотілося, щоб люди це бачили, пам'ятали, щоб молоде покоління знало, як здобулася перемога у війні, на чому вона досягнута, які етапи розвитку технічної думки були у Радянському Союзі, та й не тільки, і в країні.
Гордістю «Фаетону» є прототип спортивного горбатого «Запорожця». Його створювали 3 роки, але проєкт на автозазі так і не прижився. Окрім автомузею «Фаетон», амбітний проєкт розвивається і на авіабудівному підприємстві «Моторсіч». Поблизу заводу збудували музей, де представлена переважна військова автотехніка. Тягачі, 25-тонний гармат, катюші, автосистеми «Град». Музей за задумом із часом має перетворитися на великий комплекс історії технічної думки. Директор Олександр Колодязний каже, що окрім автомобілів і мотоциклів, у музеї незабаром можуть з'явитися і літаки.
Ми збираємося приобрести і встановити на території музею самоліти МіГ-15, на якому стояв двигатель, який на нашому заводі робили.
Поки що туристи музеї оминають. Люди просто не знають про їхнє існування. Так, на сайті міської ради Запоріжжя про ці місця немає жодної інформації. Не внесли автомузеї до своїх маршрутів і місцеві туроператори. Кореспондент Радіо Свобода зустрів у Фаетоні туристів із Тверської області, які потрапили сюди завдяки інформації від запорізьких родичів.
Дуже цікаво, особливо ті дві зали, де військова техніка. Навіть дитинство пригадала. Велосипеди, коляски, одна справа по телевізору, інша отак. Нам дуже сподобалося. сподобалось. Ми зараз ще коло зробимо.
Не знаю, нам дуже подобалось. Ми зараз ще кружок зробимо.
Каже туристка з російського міста Удомля Наталя Єльцова. Фонди запорізьких автомузеїв постійно оновлюються. Вже зараз на реставрації у різних майстернях перебуває близько десятка автомобілів. Крім того, ці авто постійно беруть участь у парадах до Дня Перемоги у Запоріжжі, Харкові та Києві. Щоразу, коли знімають фільми про часи Другої світової війни, ці ЗІСи та ЗІМи працюють на знімальних майданчиках. Так що музейними експонатами ці авто можна назвати лише умовно. Їхнє життя на дорозі триває. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
На території Волині, крім традиційних православних покровських, михайлівських, богородичних церков або звичних католицьких костелів Петра і Павла, зустрічаються і незвичні назви храмів. Серед них привнесені двома сусідніми культурами собори Олександра Невського і Яна Непомука. Час їхньої появи на українських теренах коливається в межах 17-19 століть. Як і чому вони з'явилися в Україні, слухайте далі у матеріалі Валентини Одарченко.
Храми Олександра Невського у Костополі і Радивилові виросли на Волинській землі в часи Російської імперії. Радивилівський був завершений і освячений у 1874 році. Того року, після російської поразки у Кримській війні і під загрозою зміцнення західних армій, Олександр ІІ започаткував військову реформу. Натомість Костопільський храм Невського постав за царські кошти у 1893-му, незважаючи на те, що в Росії ще лютував так званий цар-голод, який поклав у могили мільйон селян. Самодержець замислювався про дух своїх служивих. Канонізований герой Олександр Невський мав прислужитися такому вихованню й на Волині, розповідає доктор історичних наук, автор монографії з історії церкви в Україні Володимир Борщевич.
Коли Польщу було поділено з кінця 18 століття, Олександр Невський як символічна фігура для російської держави і для російської церкви починає тут пропагуватися. Одним із інструментів такого пропагування було освячення церков на честь святого Олександра Невського. І потрібно зауважити, храми освячувалися на честь святого Олександра Невського лише ті, котрі були збудовані в другій половині 19 століття. В Київському патріархаті, в автокефальній церкві, а в греко-католицькій тим більше, храмів з іменем Олександра Невського на Волині немає.
Рівненський журналіст Анатолій Гуменюк, котрий вивчав цю тему, пояснює, навіть російські історики висловлюють сумнів щодо ратних подвигів Олександра на Чудському озері та Неві.
На той час, коли була битва на Чудському озері, то Олександру Невському було тоді 8 чи 10 років. То як він може бути переможцем цієї битви?
Натомість інша історична особа, канонізована Римською церквою, покровительствує католицьким громадам Волині ще з середини 17 століття. Ян Непомук – улюбленець мандрівників і покровитель закоханих. Наприкінці 14 століття був четвертований за наказом чеського короля Вацлава IV. Більше 400 років тому волинський воєвода, син славнозвісного Василя Костянтина Острозького, князь Януш Острозький, вступив до унії і наказав збудувати в Дубні дерев'яний храм Яна Непомука, про якого тоді ще Волинь не знала. Попри схожість імен Януша та Яна, причиною такого рішення могла стати добра обізнаність князя з історією мучеництва Яна Непомука, адже його мати Софія Тарнавська велику частину свого часу проводила в своїх чеських маєтках. Нащадок Василя Костянтина Острозького Януш не перешкоджав православ'ю у своїх володіннях. Скульптурами Непомука поряд із придорожніми хрестами почали прикрашати перехрестя доріг. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Олександр Невський проти Яна Непомука. Релігійні та культурні впливи на Україну. Більше на цю тему слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6:27. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Чому Росія не віддає Україні пораненого в Азовському морі рибалку?
Генеральний консул України у Ростові-на-Дону вчиняє всіх можливих заходів для того, щоб Олександр Федорович був повернений в Україну.
Чому в вірменській столиці мітингує молодь?
Я хочу, щоб у Вірменії ми нарешті домоглися прецеденту, коли чиновник за ухвалення незаконних рішень поніс відповідальність.
І що у Дніпропетровську показують охочим відвідати екскурсію місцями Тимошенко?
Прохідну заводу, де працювала Юлія Тимошенко, та будинок, де свого часу був офіс корпорації ЄСУ, екскурсантам показують мимохідь. Туди, мовляв, не пускають.
Про це та інше одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Міністерство юстиції України заявило у вівторок у день остаточного набуття чинності ухвалою Європейського суду з прав людини за скаргами колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, що ця ухвала вже повністю виконана і не передбачає здійснення будь-яких додаткових дій України. Усі порушення, на які вказав Страсбурзький суд у справі Тимошенко проти України, вже виправлено шляхом ухвалення нового кримінального процесуального кодексу, наголошується в заяві. У вівторок, 30 липня, остаточно набула чинності ухвала Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України від 30 квітня, якою взяття колишнього прем'єра під варту до суду над нею було визнано необґрунтованим, незаконним і свавільним. Сьогодні у Вінниці відбудеться 72-е судове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана у поширенні порнографії та у нарузі над державними символами України. Сам Гройсман розповів Радіо Свобода про мотиви судового переслідування.
Справжнім мотивом притягнення мене до кримінальної відповідальності було бажання наших так званих правоохоронних органів, міліції та СБУ, отримати безперешкодний доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, які вони конфіскували, і в які стосувалися біженців та шукачів притулку.
Гройсману загрожує до 7 років. За ґратами суду цій справі триває вже понад 2.5 роки. Наступний раунд переговорів з близькосхідного мирного врегулювання відбудеться протягом 2 тижнів. Про це у Вашингтоні заявив державний секретар США Джон Керрі. Метою переговорів Ізраїлю і палестинців є досягнення остаточної угоди протягом найближчих 9 місяців, додав він. Керрі назвав переговори, що відбулися цього тижня у Вашингтоні, позитивними і конструктивними, і висловив переконання, що обидві сторони зможуть укласти мир.
Сторони домовилися, що всі питання остаточного статусу, всі головні і другорядні питання, залишаються темою обговорення. Вони залишаються на столі переговорів з однією метою – припинення конфлікту, припинення обопільних претензій.
У вівторок керівники ізраїльської і палестинської делегації Ципі Лівні і Сея Берекат зустрілися з президентом США Бараком Обамою в Білому домі. Ізраїльсько-палестинські переговори поновилися вперше з 2010 року. Суддя військового суду США виправдала у вівторок рядового армії Бредлі Меннінга, затриманого за видачу сайтової Вікілікс таємних матеріалів, за найтяжчим звинуваченням у допомозі ворогові, але визнала його винним за іншими 19 звинуваченнями. Меннінга звинувачують у тому, що в 2009-2010 роках під час служби в Іраку він скопіював понад 700 тисяч секретних документів і на початку 2010 року передав їх для публікації сайту Wikileaks. Сьогодні суд визначить міру покарання для Меннінга. За підрахунками агентства, максимальний можливий термін за звинуваченнями формально може скласти близько 130 років позбавлення волі. Харківський футбольний клуб «Металіст» вдало провів свій дебютний поєдинок у Лізі чемпіонів УЄФА. В третьому кваліфікаційному раунді змагання підопічні Мирона Маркевича на виїзді перемогли грецький ПАОК із рахунком 2-0. Двічі відзначився Марко Девіч у першому таймі з пенальті, в другому з гри. Матч-відповідь відбудеться наступного тижня у Харкові.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна вимагає повернення моряка, який вижив після аварії в Азовському морі. Про це Радіо Свобода повідомив генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко. Зараз Олександр Федорович перебуває у лікарні, а після виходу він отримає підписку про невиїзд, сказала Радіо Свобода адвокат Федоровича. Українське міністерство закордонних справ поки що ситуацію не коментує. Подробиці далі від Тетяни Ярмощук.
49-річний рибалка Олександр Федорович, мешканець селища Безіменне Новоазовського району Донецької області, який вижив після аварії в Азовському морі, перебуває у Єйській міській лікарні. Його стан стабільний і, як повідомив Радіо Свобода, головний лікар цієї медустанови Сергій Сланський, найближчими днями його випишуть.
Він почуває себе вже намного краще.
Він почувається вже набагато краще, готується до виписки. У мене навіть є його заява, що лікуванням і медичним обслуговуванням він дуже задоволений і навіть висловлює подяку медикам лікарні, якою я керую.
Больниці, яку руковожу.
Трагедія сталася 17 липня. Прикордонний катер Росії в Азовському морі зіштовхнувся з українським баркасом. У результаті четверо рибалок загинули, їх тіла уже доправили в Україну, а одного врятували. Зараз Олександру Федоровичу висунули звинувачення за незаконний вилов водних біологічних ресурсів групою осіб за попередньою змовою. Азовське море є нерозділеним між Україною і Росією. Згідно з двостороннім договором, його акваторія перебуває у користуванні обох країн. Тобто прибережних вод тут немає. Зважаючи на це, Україна вимагає повернення Федоровича на батьківщину, повідомив Радіо Свобода генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.
Генеральний консул України у Ростові-на-Дону чиняє всіх можливих заходів для того, щоб Олександр Федорович був повернений в Україну. І далі вже йшло би слідство і з української, і з російської сторони щодо того, винен він, не винен, і хто винен взагалі в цій ситуації.
Разом з тим, наголошує Віталій Москаленко, згідно з російським законодавством, обвинувачений не може покинути місця, де стався інцидент. Як повідомила Радіо Свобода, адвокат Олександра Федоровича Вікторія Просвіріна, її підзахисному дадуть підписку про невиїзд.
Після лікарні він залишатиметься в Росії. Йому буде обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Слідство практично вже наближається до завершення, тож найближчим часом уже будемо знайомитися із матеріалами справи. Йому загрожує або штраф, можливий і реальний термін позбавлення свободи.
За словами Вікторії Просвіріної, захист наполягає на невинуватості Олександра Федоровича. Дружина ж Олександра Федоровича Марина Ніколаєва домагається повернення чоловіка в Україну. Вона розповідає, що вже зняла квартиру у Ростові-на-Дону, де після повернення з лікарні житиме її чоловік на період слідства. Також за свої кошти вона найняла адвоката. Марина незадоволена умовами лікування чоловіка.
Я якось була у нього цілий день і не бачила жодної процедури. Це називається лікування? Це все-таки легеня. Спочатку нам давали державного адвоката, але я йому не стала довіряти, оскільки він був взагалі некомпетентним. Він хотів, щоб чоловік підписався під статтею. Я найняла свого адвоката. Мені сказали, що мій український адвокат не може його захищати. І нам довелося найняти адвоката, який коштує $650.
У прикордонному управлінні ФСБ Росії по Краснодарському краю заявили, що рибальський човен з українськими моряками різко змінив курс у бік катера прикордонників, який їх переслідував. Проте, як повідомляли українські ЗМІ, прикордонники відкрили вогонь по рибалках. Раніше українське МЗС вручило ноту протесту тимчасовому повіреному Росії в Україні Андрію Воробйову. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Звільнити чиновників, відповідальних за подорожчання проїзду у громадському транспорті, вимагають учасники протестів у столиці Вірменії. Міська влада Єревана вже призупинила дію постанови про підвищення тарифів і запросила активістів до переговорів. Однак протестувальники відмовилися і наполягають на анулюванні постанови, виплаті компенсації та покаранні винних.
Шостий день у столиці Вірменії триває пікетування міської ради, викликане подорожчанням на 50% проїзду у міському транспорті. Активісти передали міським чиновникам свої вимоги, серед яких, зокрема, є пункт про звільнення начальника транспортного відділу муніципалітету і керівника компанії «Єревантранс». Учасники руху проти підвищення плати за проїзд також вимагають не просто призупинити дію постанови про підвищення тарифів, що міська рада вже зробила 25 липня, а зовсім анулювати рішення. Вони також хочуть, щоб міська влада відшкодувала збитки, яких зазнали громадяни, коли протягом 5-6 днів були змушені платити більше. Для цього активісти пропонують міській раді Єревана знизити вартість проїзду протягом відповідної кількості днів. У Єреванській мерії такі вимоги називають необґрунтованими і запрошують пікетників до переговорів, наголошуючи на тому, що рішення про підвищення тарифів вони ухвалювали під тиском зовнішнього фактора, а саме підвищення ціни російського газу.
Те, що вони надали, це не пропозиція, як вони заявили, це просто вимоги. Там вказані 10 пунктів, кожен із яких необхідно ретельно вивчити. Коли це все буде вивчено, буде надана відповідь. Я спробував зустрітися з ними за круглим столом у цивілізованих умовах. Вони відмовилися, але має бути обґрунтування цим вимогам. Ми не зобов'язані цього виконувати, якщо це просто вимога.
Сказав вірменській службі «Радіо Свобода» секретар адміністрації мерії Єревана Сергій Макарян. Тим часом молоді люди, які проводять акцію протесту перед будівлею мерії у Єревані, заявляють про рішучі наміри добитися виконання вимог, а діалог з мерією вважають неприйнятним, поки не будуть звільнені корумповані, на їхню думку, чиновники.
Я переконана у своїх діях і рішуче піду до кінця, щоб ці два чиновники пішли у відставку. Я хочу, щоб у Вірменії ми нарешті домоглися прецеденту, коли чиновник за ухвалення незаконних рішень поніс відповідальність, щоб чиновники, які отримують платню з наших податків, були звільнені саме під тиском громадськості.
Каже активістка Рузанна Григорян. Тим часом на газоні перед будівлею мерії з'явилися призначені для дітей надувні качки та лебеді. У такий спосіб учасники акції реагують на постійне поливання їх водою зі зрошувальної системи мерії. Це вже другий великий протест у столиці Вірменії проти здорожчання вартості проїзду у громадському транспорті. У 2005 році спроба влади підвищити тарифи провалилася через масові протести громадян.
Про події в вірменській столиці розповідала Ірина Штогрін. Тим часом напередодні стало відомо, що до кінця року проїзд у громадському транспорті може подорожчати і у Києві. Йдеться про метрополітен, так і про проїзд у маршрутках. Шановні слухачі, ми запрошуємо вас долучитися до прямого ефіру і відповісти на запитання, чи готові ви платити більше за проїзд у громадському транспорті, і чи може подорожчання проїзду підштовхнути вас до протесту. Телефонуйте просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки я пропоную послухати щодо цього думки самих киян.
Мабуть, ніхто не бажає більше сплачувати. Той, хто може більше платити, він у метро не їздить. Для пересічної людини 2 гривні – це достатньо, не більше. Вже звикли до того, що протесту буде, може, місяць-два пригальмують цю справу, а потім все рівно підвищить.
Ні, не готова. Потрібно спочатку створити комфорт людям, а потім підвищувати ціни. Ну що, якщо підвищать? Погано буде. На страйки я не піду, немає часу.
Ну, якщо їх підвищити, що робити? Ну, я не протестую. Нема часу на це. Зайнятий, робота. А ціни, якщо будуть підвищувати, то вони підвищать їх у будь-якому випадку, мабуть, трохи пізніше, через пару місяців або через півроку.
Ні, тому що я вважаю, що та плата, яка є, вона є достатньою. Якщо буде більша плата, наприклад, за метро та за тролейбус, це буде дуже погано. Протестувати можна, але якщо це допоможе...
Це буде біда. Наші гаманці не витримають. Буду намагатися змінити владу в місті Києві. Протестувати з плакатами. Я активний громадянин.
Чи готові ви платити більше за проїзд у громадському транспорті? Це ж саме запитання ми адресували нашим дописувачам у соціальних мережах Google+, ВКонтакті та Facebook. І дехто з користувачів висловив бажання придбати велосипед. Це краще, ніж їздити в маршрутках, пишуть вони. Дописувач Олександр Бахтін, зокрема, зауважує, готовий платити при суттєвому покращенні якості перевезень. Транспорт, частота перевезень, ставлення водіїв та кондукторів тощо. А Максим Митлашевський запитує риторично, а чи є у нас вибір? Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свободи ви можете у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6 година 41 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Ділова активність у зоні євро та довіра до європейської валюти повертаються. На це вказує низка ознак. Водночас фахівці звертають увагу на те, що зовнішні борги більшості країн єврозони продовжують зростати, а заяви про припинення економічної рецесії ще потребують додаткових підтверджень. Більше про це розповість Віталій Єремиця.
Низка економічних індикаторів засвідчила деяке покращення у єврозоні і особливо повернення довіри у діловому світі цього грошового об'єднання. Згідно з даними агентства Markit, вперше за останні півтора року виробнича активність зони євро почала набирати оберти. В першу чергу це стосується головних рушіїв економіки цього простору, а саме Німеччини, Франції та Італії. Додала кольору цій картині навіть Іспанія, у якій дещо скоротилася кількість безробітних. Економіст із фінансової групи Barclays Філіп Гуден звертає увагу на те, що навіть на тлі деякого скорочення безробіття говорити про відновлення економіки поки що зарано, але є підстави казати, що рецесія припинилася. У 8 найбільших державах Єврозони щойно провели чергове анкетування тисяч великих та малих підприємств. Результати коментує Філіп Ладен, економіст із фінансової групи ING.
Ми свідками продовження поліпшення ситуації у Німеччині. До неї приєднуються і французи, також деякий прогрес, порівняно із минулими місяцями, зафіксований і в решті держав. Аналізу піддаються різні сектори, ми бачимо, що саме промисловість засвідчує деяке покращення.
Інші сектори економіки Єврозони, скажімо, сфера послуг, ще не можуть похвалитися результатами, до того ж зауважує європейський експерт. Однак і там помічений найменший спад за останні 18 місяців. Оптимізму додає і налагодження політичної ситуації у деяких країнах європейського валютного простору. Наприклад, уряд Португалії здійснив деякі зміни серед міністрів, і таким чином була подолана політична криза, в якій країна перебувала з кінця червня. Новий коаліційний уряд був сформований і в Греції. Тим часом інші експерти підкреслюють, що у Євросоюзі зберігаються ризики соціальних вибухів, які можуть виникати внаслідок масових втрат робочих місць та політики заощаджень. А для того, щоб закріпити позитивну динаміку останніх тижнів, потрібні інвестиції, зазначають економісти. Один з них, Говард Арчер із групи EHS Global Insight, зауважує, що розчарування та занепокоєння викликає карколомне скорочення надання банківських кредитів підприємствам, а саме ці інвестиції мали б гарантувати стале економічне зростання у зоні обігу євро. Нарешті, ще один невтішний факт, що свідчить про нестабільність єврозони. Згідно з останніми даними агентства Євростат, у першому кварталі цього року тільки у двох країнах-членах скоротилися зовнішні борги – у Німеччині та Естонії. Водночас, слід зазначити, що саме німці, французи та італійці мають найбільші суми державних боргів у Європейському Союзі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Купи сміття у Карпатах небезпечні для здоров'я як для горян, так і для туристів. У цьому пересвідчилася наша кореспондентка Галина Терещук. Карпати манять людей цілющим повітрям і гірськими річками, але чи такі вже вони цілющі і безпечні для здоров'я у Верховинському районі, що на Івано-Франківщині? Тут понад два десятиліття серед краси гір і Чорного Черемошу утворилось неконтрольоване сміттєзвалище, яке отруює землю, повітря, воду. Подробиці далі в нашій рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Верховина межує з мальовничим селом Криворівня, яке століттями манило українських письменників та етнографів, де планувалося створити музей під відкритим небом. Угору від музею Михайла Грушевського починається село Бережниця, що входить до Криворівнянської сільради. І внизу урочища, на березі гірського потоку, що впадає у Чорний Черемош, величезне сміттєзвалище. Ще з радянських часів тут утворилося стихійне сміттєзвалище, а у 1997-му депутати Верховинської райради ухвалили рішення про створення тимчасового сміттєзвалища. І сюди з Верховини везуть усе сміття. За день нарахувала близько 10 машин. На сміттєзвалищі зберігається більше 3000 тонн твердих побутових відходів, які ніхто не сортує. Селяни 10 років воюють з владою з вимогою закрити сміттєзвалище. Перекривали дорогу до смітника, писали листи керівникам усіх рівнів. У 2005-му Віктор Ющенко пообіцяв закрити сміттєзвалище. І якийсь час сміття сюди не везли, розповіли мешканці Бережниці.
Може, два місяці ніхто не вивозив, та й
так. Двоє дітей і старший 6 років буде. Обносило бубками всякими. Ти постійно сморє, то палени вивозять, і ми цим дишимо. Воду п'ємо, і мусор цей розлітається сюди, ми прибираємо постійно. А як ні, кози, і свині, і корови, і телята, і пси, і коти мертві, і всякі вивозять.
Коли відкривали цей смітник, договір склали з лісництвом, бо то землі лісницькі. Або класти на бережниці рампу, аби сюди не упускали, бо люди ночами везуть бусиками, стануть попри дорогу, викинули, все.
Такі смроді, тут худоба ходить, і там пася худоба, ти того їсть там, то...
Дощ змиває смітник, і всі отруйні речовини потрапляють у чорний черемош, а через гниття сміття утворюється ще й шкідливий газ, який є радіоактивний, і ним дихають селяни. Всі отруйні речовини потрапляють у ґрунт, а відтак у криниці. Санепідемслужба досить формально робить проби води і землі лише тоді, коли люди бунтують.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті радіосвобода.орг.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Голова Верховинської райадміністрації Василь Гондурак каже, що у 2017-му небезпечний смітник закриють, але сам не впевнений у своїх словах.
Мої загально державні, ну покажіть мені краще сміттєзвалище в інших районах. А це сміттєзвалище сформоване, ну, не мною.
Але щоби у Верховинському районі закрили сміттєзвалище, потрібно збудувати сміттєпереробний завод біля Коломиї. На сьогодні не зроблено навіть проектно-технічну документацію. Чиновник департаменту житлово-комунального господарства Івано-Франківської ОДА Олександр Дерев'янко не пояснив ситуацію щодо сміттєзвалища поблизу Криворівні, мовляв, не знає. Хоча саме департамент, в якому він працює, і розробив кілька років тому концепцію поводження з твердими побутовими відходами. Депутат Івано-Франківської облради Андрій Троценко розповів Радіо Свобода, що на вирішення екологічних проблем протягом 3 останніх років держава виділила області майже 300 мільйонів гривень.
В області немає жодного заводу переробки сміття. І в нас вибудована наступна модель. Ми хочемо зробити 5 кущових регіонів в області. Передбачає будівництво в цих 5 районах сміттєсортувальних, сміттєпереробних заводів.
Сміттєзвалище у Бережниці – це лише одна з ілюстрацій загальної картини засміченості Івано-Франківщини, влада якої пріоритетом розвитку регіону визначила туризм. І саме на туризмі у Карпатах люди заробляють гроші. Івано-Франківська влада, допоки пише проекти і освоює державні гроші, мала б просто встановити таблички у горах і біля річок. Увага! Небезпечно для здоров'я. Отруйні відходи.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
У Дніпропетровську пропонують екскурсію, цитую, місцями уродженки міста екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Маршрут розробила одна з креатив-агенцій у відповідь на попит туристів. Люди, в основному молодь, цікавляться особистістю екс-прем'єра, яка, як кажуть організатори, стала невід'ємною частиною новітньої історії України. Водночас організатори не приховують, це комерційний проект. Вартість квитків чимала – від 200 до 500 гривень. Водночас соратникам ув'язненої Юлії Тимошенко ідея не дуже до вподоби. На екскурсії побувала і наша кореспондентка Юлія Арцебарська.
Радянська хрущовка, де виросла Юлія Тимошенко, школа і економічний факультет університету, де отримала освіту, машинобудівний завод, де почала працювати, колишній офіс корпорації ЄСУ, де починала великий бізнес. Пропонований тригодинний тур місцями Тимошенко охоплює основні віхи її особистого життя і бізнес-діяльності на батьківщині. Зірка української політики почала свій злет на берегах Дніпра, каже екскурсовод Наталія Булгаріна. Показує, ось тут, у багатоповерхівці на проспекті Кірова, вона зростала у неповній родині. Батько залишив сім'ю, коли Юлії було всього 2 роки.
Это первый ключевой какой-то степени в её жизни, потому что все мы родом из детства.
Колишні сусіди Юлії Тимошенко здивовані тим, що до її будинку вже водять екскурсії. Пані Поліна вискочила з квартири спеціально, щоб побачити туристів.
Саме дитинство вона й прожила тут. Фотографують, що вони фотографують? Наш дом. Дворці фотографують, а не чинати курятники.
Школа номер 75, де навчалась Юлія Тимошенко, неподалік. Тут її згадують як дуже старанну ученицю, відмінницю, активістку учнівського життя. Екскурсовод Наталія Булгаріна зібрала інформацію про шкільні роки леді Ю від її однокласників.
З нею за однією партою сидів Андрій Борисенко. Так він пам'ятає, що вона любила коржики з маком і сирну запіканку зі шкільної їдальні. Завжди вона дуже подобалась хлопцям. Хлопці навіть бились за право провести її додому або ж встановлювали чергу.
А втім, у самій школі екскурсантам не раді. Чергові вчителі не налаштовані показувати музей, де є експонати, пов'язані з відомою ученицею. Прохідну заводу, де працювала Юлія Тимошенко, та будинок, де свого часу був офіс корпорації ЄСУ, екскурсантам показують мимохідь. Туди, мовляв, не пускають. Натомість везуть до палацу студентів, де, за даними гіда, у 80-ті роки Юлія разом з чоловіком Олександром Тимошенком робили свій перший бізнес на прокаті відеокасет. Однак теперішній директор палацу студентів Вадим Стукало цю інформацію не підтверджує. Непідтвердженими лишаються і слова гіда про Севастопольський парк, де нібито любила відпочивати в студентські роки Юлія Тимошенко, і про найстаріший у місті готель «Асторія», де нібито вона зустрічалася із Павлом Лазаренком. Більшість туристів екскурсією задоволені, однак є і розчаровані.
Я дещо розчарований, на мій погляд, можна було б набагато краще підготуватись, набагато більше фактів.
Організатори розраховують, попит на їхній тур зростатиме. Водночас дніпропетровські однопартійці Тимошенко повідомили Радіо Свобода. До організації цих екскурсій ні сама екс-прем'єр, ні її родичі не причетні. У Дніпропетровській батьківщині не виключають, що позиватимуться до організаторів через втручання в особисте життя свого лідера. Юлія Рацюберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
6:53. І на завершення ранкової свободи традиційно новини. Я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Міністерство юстиції України заявило у вівторок, у день остаточного набуття чинності ухвалою Європейського суду з прав людини за скаргами колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, що ця ухвала вже повністю виконана і не передбачає здійснення будь-яких додаткових дій України. Усі порушення, на які вказав Страсбурзький суд у справі Тимошенко проти України, вже виправлені шляхом при ухваленні нового кримінального процесуального кодексу, йдеться в заяві. У вівторок, 30 липня, остаточно набула чинності ухвала Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України від 30 квітня. А цією ухвалою взяття колишнього прем'єра під варту до суду над нею було визнано необґрунтованим, незаконним і свавільним. Сьогодні у Вінниці відбудеться 72-е судове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана у поширенні порнографії та у наразі над державними символами України. Сам Гройсман розповів Радіо Свобода про мотиви судового переслідування.
Справжнім мотивом притягнення мене до кримінальної відповідальності було бажання наших так званих правоохоронних органів, міліції та СБУ, отримати безперешкодний доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, які вони конфіскували, і в які стосувалися біженців та шукачів притулку.
Судовий процес триває вже понад 2,5 роки. Гройсману загрожує до 7 років за ґратами. Наступний раунд переговорів з близькосхідного мирного врегулювання відбудеться протягом 2 тижнів. Про це у Вашингтоні заявив державний секретар США Джон Керрі. Метою переговорів Ізраїлю і палестинців є досягнення остаточної угоди протягом найближчих 9 місяців, додав він. Керрі назвав переговори, що відбулися цього тижня у Вашингтоні, позитивними і конструктивними, і висловив переконання, що обидві сторони зможуть укласти мир.
Сторони домовилися, що всі питання остаточного статусу, всі головні і другорядні питання, залишаються темою обговорення. Вони залишаються на столі переговорів з однією метою – припинення конфлікту, припинення обопільних претензій.
У вівторок керівники ізраїльської і палестинської делегації Ципі Лівні і Сеє Берекат зустрілися з президентом США Бараком Обамою в Білому домі. Ізраїльсько-палестинські переговори поновилися вперше з 2010 року, коли діалог був припинений через будівництво Ізраїлем поселень на західному березі Йордану і в східному Єрусалимі. Суддя військового суду у США виправдала у вівторок рядового армії Бредлі Меннінга, затриманого за видачу сайту WikiLeaks таємних матеріалів, за найтяжчим звинуваченням у допомозі ворогові, але визнали його винним за іншими 19 звинуваченнями. Меннінга звинувачують у тому, що у 2009-2010 роках під час служби в Іраку він скопіював загалом понад 700 тисяч секретних документів і на початку 2010-го передав їх для публікації сайтові WikiLeaks. Сьогодні суд визначить міру покарання для Бредлі Меннінга. За підрахунками агентства, максимальний можливий термін за цими звинуваченнями формально може скласти близько 130 років років позбавлення волі. Харківський футбольний клуб «Металістів» вдало провів свій дебютний поєдинок у Лізі чемпіонів УЄФА. В третьому кваліфікаційному раунді змагання підопічні Мирона Маркевича у Греції протистояли ПАОКу і перемогли цей клуб із рахунком 2-0. Марко Девіч відзначився дублем. У першому таймі він забив з пенальті, у другому із гри. Матч-відповідь відбудеться наступного тижня у Харкові.
Таким інформаційний ранок середи, 31 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Жорба. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.